torbaan dabrellee dhageettanii Oromoota boolee bulbulaatii qabamanii torbaan dabramaniidha. Federaala dhadhaa 1900 fidan 33 irratti waan abbaan alangaa addaa himatee fi deebii abukaatootii isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa jedhan isaan himne. Nama himata kan keessatti maqaadhaan keessaa injiinar Girmaa Xurunaati. Innilleen tan irratti deebii gamisaa kennee jaalannee jarlachuuf Finfinnee dubbis bilbilaan.
Obbo Wandimmuu Ibsaa abukaatoo seeraa akkasumas injiinar Girmaa Xurunaa deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Injiinar Girmaa, imeelii nuu barreessitan irratti obbo Wandimmuu Ibsaan namoota boolee bulbulaadhaaf himataman irratti abukaatoo mitii jettanii barreessitaniittu maalirraa kaatanii kana jettan?
Egaa abukaatoon tokko nama hidhaa keessa jiru sanaaf abukaatoo dhaabbata malee nama hidhaatii bahe sana maali hidhaatii bahee jedhamu eenyu ormu seera keessatti itti gaafatamaa jechaadha. Namni abukaatoo ta'e tokko kana waan beekuu fi dhuguma namichi isin keessitan kun abukaatoo ta'uu isaa waan na shakkisiisan haala akkamiin akka isin mirkaneeffatantu gaaffii natti ta'ee akkasiin isinii barreessa.
Asirratti injiinar Girmaa, eenyuun namni hidhaadhaa bahe sun?
Kan hidhaatii bahe artisti Girmaa Xurunaa. Namni kun immoo iyyuu artisti Girmaa Xurunaa hidhaatii akkaataan inni itti bahe ani hin beeku maaliif akka bahellee gaafatuufi jennaani na jalaa dhukatanii jedhate gaaffii deebisa kan taasise. Anaan immoo iyyuu alaabaa itti kennee waraabee jedhate gaaffii deebisa kan taasise. Namni abukaatoo jechuun waan nama seera beeku nama seerri akkaataa itti nama gaafachiistu beeku himata keessattillee nama yoo seerri itti gabde nama qajeelchuuf male. Nama jakkatti nama irratti guuru nama miidiyaatti bahee maqaa namaa xureessu waan hin taaneef kanaaf jedhame namni kun dhuguma abukaatoo ta'uusaallee ammallee na shakka'aa jechaadha. Akka nuuf gaafachuullee si gaafachuu barbaadan.
Obbo Wandimmuu maal jettu isinii seeraan bakka bu'aa miti?
Tokkoffa abukaatoo kan si qaada kennu namuma karaa deemu odoon ta'in ministira haqaa kan Itoophiyaati. Kun immoo waajjira haqaa kan Oromiyaati. Ani isa kana lachuuyyuu fiqaada seeraa gahumsan qaba. Kanarra aansee abbaa maamilaa sabtu abukaatoo keessaa filatee abukaatoon kun ati naraabattu jedhee waliigalteen barreeffamee bakka ragaan jirutti haadii kennaan haadii fudhatan ragaan bakka jirutti waliigalteen fudhatamee bakka buummaa kennee fi haala kanaan abukaatoo isaaniiti. Tokko kana lammata mana murteet irratti abukaatoon tokko maal hojjeta kan jedhu dhaggachi mana murtee jechuun kan wanti seeraa wanti dhugaa ta'e wanti qabatama irratti ifatti dubbatamu. Ani maal kan dachacha irratti ibse artisti Girmaa Xurunaa yoo ragaa abbaa alangaa ta'ee ba'ee addacha irratti addabaabaayii keessatti kennu dhaggachi beessaan qabu. Kan gurmeesse injiinar Girmaa Xurunaati. Kan alaabaa kanas akkana godhe isaa. Kan artisti Girmaa Xurunaa dhaggachatti hime kan waaqatamne kan galmaa'ee jiru kanuma ibse anillee. Kanaaf injiinar Girmaa Xurunaadha. Ani sallee beekuun qabu, innis na beekuun qabu, wanti wal qunnamnuu fi hin qabnu, faayoon faayisaa akka biraati, abukaattummaa kiyya ta'uu, naa mirkaneessuu baatu, namni akka isaa aangoo akkanaan qabu. Waajjira aangoo naa kenne gaafachuu qaba. Kanaan alatti immoo bee namni murteedhaa abukaattoon tokkoo dhufee dhaabbata waraqaa eenyummaa isaa irraa fuudhee ilaalee kan bara kana gibira mootummaa itti gabbarame ta'uu ilaalee seera qabeessa ta'uu yoo ilaale. Hayyamaaf malee karaa leemaa tokkoo muti. Sababa kanaan gama 32 tokko mataa isaaniitiin hayyama qaba. Dhaggacha federaalaa kan jalqabaati. Haga ammaatitti wajjin dhufee kan jiru isaan namni 32 kunuu bakka bu'aa isaanii ta'ee hin beeku. Injiinar Girmaa Xurunaa keessa maaltu sagalche? Isaan bakka na buufachuu baatanii beekullee hin danda'u. Humna beekuunis hin qabu. Beekus beekuu baatus hiikaan qabu. Eentu bakka na buufate hundumuu na bukaattoo seeraatu nuuf ajjeede injiinar Girmaa caalaa dhaggachi federaalaa kan sadarkaa tokkoo ka araadaadha. Arra gaaggatee na laalee qaxxalii abukaattoo seeraatu jedhe. Kana caalaa maaltu ragaadhaan isaas dumaaliidha. Kanaafuu abukaattummaan kiyya Girmaa biratti malee Itoophiyaa keessatti hin shakkisu.
Injiinar jirtu?
Nan jira.
Xinnoo sagaleen iddoo isin jirtan injiinar bilbila keessan ta'een beeku xinnoo sagaleen rakkina qaba. Asirratti isin nama hiikame irratti yookiin nama mana hidhaa ba'e irratti abukaatoon seeraa Wandimmuun dubbachuun sirrii mitii jettan eenyudha nami ba'e sun?
Artisti Girmaa Xurunaa hidhaatii ba'eera. akka gaaffin deebii sanarratti artisti girmaatu naa hidhaati boone maaliif akka bahe gaafate jedheeni nan nabahee jedhan kan lammaffaan immoo iyyuu guyyaa isaan kan ijaaramanii turani ganna keessa mohan mana hidhaa keessan ture ani mataan koo injiinar girmaatu nu ijaara jedhanii himatanii jedheetiin obbo wanti nutti matan obbo wandimooni isatu itti kennee jedhan ani habdaamoo milkeessaa himatamaa tokkoffaa jechuudha qaamaan dhagee dubbisan jira kana keessa gaafa mana hidhaa jirus kan nyaata akaawii geessuufis anaas obboleettii kooti ture namichi kun dhuguma eenyudha beektu jennaani yoo nama kanan beenyu doktar balalaatu namicha kanatu shiniftaa jedhee nutti fidee jedhani hanga har'aatti himatamaa tokkoffaa kana wajjin dhimma kana keessatti nuti alaabaas isatu nutti fidan jennee jedhaniif jedhanatti.
Asirratti obbo Wandimmu kana maal jettu isin?
Tokkoffaa gurri qulqulleessatee hin dhageenye wanna addaa dhugaa ta'eef gara oliif baasa. Nama hidhaa ba'ee eegalu sani kan jedhe hin jiru. Yoo jedhee jiraate injiinar Girmaatu dhufee asitti qaamaanis seeraanis na haa gaafatu.
Obbo Wandimmu?
Ani waan namicha inni jedhu hin kaafneef hin jedhani odoon dhagahin odeessa. Lammata doktor Maraaraan ergee achi kan jedhi. Kuni sirrii nuti inni mataan isaatu. An ergamtu doktor Maraaraa odoon ta'in kongireesii miseensaati. Kaayoo dhaabaatiin doktor Maraaraa wajjin qindoofne dukkanaa qafii achi dhokannee odoon sillasiitii qabsoo nagaa adeemsifna. Kanaafuu injiinar Xurube wanna qabatama ta'e mana murteetitti natti haa fidu qilleensarratti wantoonni kenninu kun qabataman qabu. Wanti biraa kan dabalee kaate kan artisti Girmaa gaddacharratti ibse. Akka itti hojii kana gara kana hojjatee deebi'eemmoo amma ragaa ta'e ati gara kana hojii ragaa hojjatee akkamiin deebisee akka jalaa baate kan jedhu kanaaf kanaan kan wal fakkaate dhaggacha irratti kallattumaan mana murtee irratti wanna dubbanne bakkuma hundatti dubbatamuu ni qabu.
Asirratti
dhaggachi Itoophiyaa keessaa hunduu banaadha. Injiinar Girmaan taa'ee kakasuu danda'a. Ati namni hundi taa'ee kakasuu danda'a. Injiinar Girmaan maa gaafa dhokate hagaa baallee na dhokate qilleensa irratti maaf faata. Kanaafuu
obbo Wandimmu ilaama danda'ametti naa gaggabaabsa. Gaaffiin Injiinar Girmaa inni lammata maamiltoota koo yeroon gaafadhu Injiinar Girmaatu alaabaa nutti hiree jedhanii dubbatanii lammaffaa immoo warra hidhame keessa himatamaa jalqabaa obbo Habtaamuu Milkeessa aanaaf obboleettii kootu mana hidhaatti deddeebi'ee dubbisaa ture. Isaan immoo obbo Wandimmuuni abukaatoo keenya ta'uu isaanii hin beennu jedhanii attamitti kun wal faallesseedha. Sirriidhaa Injiinar.
Anatu isinitti kenne jettanii namicha kanatti himattanii jedhan gaafatte. Inni deddeebiitiinis immoo erga hidhamanii kaase gaafatte. Afooshaan sun immoo iyyuu ganna ijaarame. Ani ganna mana hidhaa keessan ture. Akkaataa inni namichi kun namni dhuunfaan tokko jechuudha yookiin immoo qorataan poolisii maakiraawwitti isaan qorataa ture tokko. Anaan maqaa koo kaasee isaaniin ittimuu danda'a. Kana wajjin kan waanta wal qabsiisu maluu danda'a. Namni tokko qorataan poolisiin tokko maqaa koo kaasee namni kun miidiyaatti bahee kan itti kenne isaa jedhee kan ana faana hidhatan qabne irratti waraana akka deemsisuuf sababa waan ta'eef namni kun tokkummaa maqa xureessii hamaan. Namni maqa xureessi na xureessuu danda'a jedhu abukaatoon immoo nama seeraati waan ta'eef akkam ergama maalii akka ta'etu namaaf hin galle.
Ila tokkoffaa kan mana murteetitti dubbatameef kan dhaggeessarra dubbatame moo kan injiinar Girmaan achi dhaqee isaan gaafadheetu irra fudhatama qabaa asillee innillee haa madaalu. Namni 32 artisti Girmaa dabalatee dhaggeessarratti bakka rikkardii ta'e irratti namni alaabaa ABO'n itti hire injiinar Girmaa Xurumee jedhame asirraddatanii himan. Kaleessan amma hadha kana isaan biraa dhufe injiinar Girmaan ayyaana noodoon ta'ini ila lijataa oolan guyyaa doseedhaa anis itti mabaatiin isaaniillee itti hima. Dhaggeessa kana irra dhaabatanii ani mallattoo bakka bu'ummaa isaanii qaba. Inni immoo dhaggeessa dhufee mee ani injiinar Xurumeedha jedhu. Namni 32 isaatu sobaan ijaaree alaabaa ABO nutti kenne jedhee dhaggeessa irratti ragaa ba'anii ammallee ragaa ba'anii ila ragaan qabatama ani mana dhaggeessaatitti gara koleejjii dhaabadhee namni 33 isaatu alaabaa nutti hiree isaatu kana deeggaraa nuun jedhe yoo jedhani ani mana murtee. Abbaa seeraan ragaa qaba. Injiinar Xurumeen ragaan qabu. Karaa biraatiin namichaa miti ani Wandimmuu ibsaaf dandooti. Namni maqaan waamama. Qaba qaada malee dammoo namicha jedhuun qabu. Naamusa walqunnaantii ee dubbillee barachuu qaba. Kanaafuu lageebaa gabaa gabaabaa an kajjanni ani ragaa namoota 32 harkaa qaba. Obbo Xurunee qilleensarratti akkas naan jedhan dubbiin akkanaa kun kijiba. Kijibni kun mana murteetitti gadi ba'ee ittisuu qaba akka gosaatitti argitee. Kanaafuu injiinar Girmaan yoo dhugaa qabaate dhufee dhaggeessarratti na haa falmu yookaan ka qilleensarraa kun siyaasa. An siyaasaa lofisa hojjechaa jiru amma seera qeewwata biyyoolessaa tuqee kana dabarte kana dhiisteedha. Abukaatoo ta'uun ala beemmoo Finfinnee yuunivarsiitiirraa eebbifame hundumuu ibsa. Achiif achiin isilleedha.
Injiinar qixxa kanarra garaa koo keessatti hafeera waan jettan isaan hojii yoo fixxan booda anaa wajjin immoo itti fufna.
Ammas isa dubbiitiin kan hin dubbatu tokkoon abukaatoon tokko abbaa seeraan tokkoffaa nama bakka bu'ee duwwaatu ilma kana duwwaatu isaan ilaallata. Obbo Hundimuun nama seeraa ta'anii abukaatoo ta'anii nama isaan bakka bu'ee ta'anii kana maaliif akka wallaalanii fi makaa kiyya daddachaatti ta'e mana qorannaatti ta'e. Ani duwwaa ta'e ani deebi'ee kana anaan makaa kiyya maaliif akka kaasan ammallee gaaffii kanaaf. Maaliif akka seera wallaalan kanatu naaf hin galu ammallee naaf gaaffii kana.
Obbo Hundimu amma maqaa artist Girmaa Xurunee maaliif kaastanii maamila keessan miti gaaffii duraa. Lammaffaa anumti immoo biyya lafa nagaatti maqaan koo dhahamuun hin turre jedhu.
Gaaffii lakkiifuu deebii gabaabaa kenna. Maqaa injiineer Girmaa kan kaase ana osoo hin ta'in artist Girmaa Xurunee miti tun dhaggeessarratti isatu akkana mi taasise waan jedheef. Ani yoo ibsa kenne kana dhaggeessarratti sa'eessan kaasa. Adeemsatu kaasa. Maamila kiyya ta'eetii kun. Injiineer Girmaan Abukaatoo Hundimuun maqaa kiyya gurraachessa yoo jedhu dhufee dhaggeessa Itoophiyaa keessatti Finfinneetti nan hima tuureetti.
Asii as.
Kiyya irra deemuun kun oolola takka jedhi.
Obbo Hundimuu.
Isaan keessaa nama tokko filatanii maaliif kaasuu jechaman adda duratti maaliif maqaa koo miidiyaa kanatti baasuun isaanii barbaacha ergama maaliiti gaaffii jedhu gaaffii kanana.
Obbo Hundimuu gabaabsaa natti himaa.
Ila miidiyaa irratti hanka baasuu danda'eefi dhaggeessii akka maaliin oole jettanii isin na gaafannaan yookiin miidiyaan na gaafannaani. Ragaa baalaan daaqaqasaa oolle. Ragaa baalaan daa keessaa namni tokko artisti Girmaa Xurunee. Artisti Girmaa Xurunee yoo dubbatu injiineer Girmaa Xurunee takkatti jedhe. Ka artisti Girmaa jedhe sani kan abdachanatti himame sani deebisee oolmeen keenya kaadhaa kana fakkaata jechuurraa kan ta'e taasi. Kanumas yoo ta'ee leellittii moti maqaa koo kaasuun isaa hundumuu hin qabu yoo jedhe injiinerri kun maa Ameerikaa deema hundumuu Finfinnee jira. Asumas dhufee seeraanillee karaa barbaadeen nan gaafatu hin jedha. Ka qilleensarraa kun kan biraati. Namni maqaan koo bade qabeenyi koo bade jedhe dhaggeessarratti nama gaafata malee kun amma maa yeroo kiyya yeroo keellee dubbe tokko kana kan biraa maaliin agaafii ta'e.
Artist Girmaa Xurunee injiineer Girmaa Xuruneetu nu gurmeesse jedhee dubbatee dhaggeessarratti.
Dhibbaaf dhibbatti dhaggeessarratti. Ankamenni jedhe san deebisee hin dhaggeessarra akkanatti oolle jedhe malee. Sababa malee ka'ee maqaa injiineer Girmaa hin tuune injiineer Girmaa hin beeku ani jaalli caamaanis beeku hin barbaadu kan agaraachi.
Ayilam jara lachuun galateeffannaa marii injiineer Girmaa Xurunee waliin borillee itti deebina. Namni dhibiin dubbii sanirratti maqaan dhahamee jedhanii artist Girmaa Xuruneeti jalanneen dubbisuu fi carraaquu jira jette kam kennaan tardhaa tanuma nagaa keessu nu bulaa qophii boriitiin wal agarraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.